Assalamualaikum, selamat malam para pendengar. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini take pertama kami podcast tentang digoreng dadakan.
Nah, podcast apaan tuh?
Ini podcast kita menggoreng isu-isu terkini yang ada di masyarakat. Dan kali ini kita akan mengangkat isu terkait dengan kebijakan Menristek Dikti minta kampus data medsos mahasiswa.
Waduh, kayaknya rame banget nih.
Wah,
ini buat mahasiswa gimana nih? Rame banget kan ya pasti. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu.
Oke.
Perkenalan dulu. Siapa?
Gua Rifki. Gua alumni salah satu kampus di Bandung. Kebetulan gua belajar di bidang studi sosiologi.
Dan gue Agaton, gue juga alumni dari kampus, salah satu kampus di Bandung. Dulu gue kuliah di jurusan hubungan internasional.
Wah, kita kayak satu fakultas ini.
Iya. Gak sengaja kita bikin podcast ya padahal.
Iya, okay. Namanya juga dadakan.
Gimana Ki? Kemenristek Dikti ini sebenarnya isunya.
Wah, ini isu yang cukup hangat ya. Terkait dengan pernyataan dari Kemenristek Dikti. Ini gue kutip dari tempo.co, di mana di sini jelaskan Kemenristek Dikti ya, Menristek ya, Pak Muhammad Nasir berkata bahwa saya ingin pendataan dosen, pegawai juga mahasiswa siapa yang terpapar radikalisme. Jangan sampai terjadi radikalisme yang marak terjadi sekarang. Kemudian beliau di sini mengatakan ini adalah salah satu upaya lain pemeriksaan selain memberikan pemahaman terus-menerus terkait Pancasila dan bela negara.
Waduh.
Dan adapun dalam prakteknya kampus hanya akan sebatas melakukan pendataan saja.
Waduh, nanti medsos mahasiswa didata nih. Tapi nggak cuma itu, Ki. Nah, nanti kata Menristek Dikti yang gue kutip dari republika.co.id. Jadi Menristek Dikti bilang, jangan sampai itu yang kami atur adalah jangan sampai dia menyebarkan radikalisme dalam kampus. Intoleransi yang dikembangkan itu nggak boleh katanya. Jadi ada dua poin di sini isu ini. Mengapa kemudian data mahasiswa, data media sosial mahasiswa itu didata karena agar tidak terjadi radikalisme dan intoleransi. Nah, lo sebagai mantan mahasiswa dikit, gimana pengalaman lo ketika lo jadi mahasiswa lalu medsos lo yang merupakan barang pribadi atau privat itu didata sama pemerintah?
Jadi ya sama-sama mahasiswa lah kita lah dulu ya. Jadi sebetulnya untuk pencegahan atau istilahnya pengamatan dari Kemenristek Dikti ya terkait dengan kegiatan mahasiswa itu sudah ada. Namun dengan pernyataan yang sekarang ini lebih kepada mengungkung ruang gerak mahasiswa yang dimana mahasiswa ini bebas ya dalam mengutarakan pendapat gitu. Apalagi kalau misalkan kita mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan oleh para lektor kita ya, oleh para guru-guru kita, itu dimana pemikir-pemikir zaman dahulu itu juga mereka ya bebas untuk mengutarakan pendapat mereka, bahkan banyak yang berupa kritik ya, kritik seperti ketika saya belajar sosiologi ya, di teori sosiologi klasik itu ada yang terkenal ya, pasti terkenal banget nih orang namanya Karl Marx ya, di mana dia berkongsi dengan Friedrich Engels dan membuat salah satu membuat beberapa buku, yaitu ada Komunis Manifesto atau Das Kapital, yang intinya mengkritik pemerintah ketika saat itu. Mengkritik pemerintah dan mengkritik adanya kesenjangan antara borjuis dengan proletar. Itu adalah lintasan-lintasan pemikiran yang diberikan oleh para lektor kita, di mana kita bisa menangkap itu dan ya bisa mengimplementasikan dengan cara kita, dan ya yang pasti tidak boleh menyimpang dengan apa yang sudah masyarakat ya di sekitar kita tuh sudah istilahnya punya, yaitu nilai dan norma gitu.
Oh, okay. Jadi agak membatasi gitu ya?
Iya, agak membatasi menurut saya sih.
Jadi jangan-jangan nanti ketika kita medsosnya didata, terus misalnya kita nyebar foto, kita lagi baca bukunya Karl Marx atau baca bukunya siapa gitu, itu malah dituduh radikal. Kayak gitu ya, iya. Mungkin ya?
Mungkin dalam hal ini ya, radikal tuh kalau misalkan kembali kepada
maknanya
ya? Makna utama radikal itu ialah radiks ya, atau mengakar gitu. Makanya ketika saya ingat sekali, pak itu belajar terkait dengan sosiologi konflik, ketika salah satu teman gue bilang mengangkat isu tentang perang poso ya, perang poso, tahu sendirilah kita perang poso ya, sampai sekarang pun kemarin terakhir operasi Tinombala juga itu sisa-sisa dari perang poso. Bahwa Santoso itu ya sisa dari perang-perang poso. Nah itu teman gue bilang bahwa polisi istilahnya berkonflik dengan orang radikal. Dan ketika itu dosen gue langsung sedikit membenarkan atau meluruskan bahwa bukan radikal, tapi itu ekstremis.
Oke.
Nah, karena kita ketika kita kembali ke mana radikal, seperti yang gue bilang tadi kan, yang mungkin seperti yang kita pahami juga bahwa radikal itu sesuatu hal yang sebetulnya harus kita punya gitu, mengakar ya, gitu.
Mengakar.
Kita punya ideologi ya, sebagai umat Islam kita punya ideologi ya, apa yang kita pelajari Islam, kemudian di negara kita ini di Indonesia punya ideologi falsafah negara yaitu Pancasila. Itu juga kita harus memahaminya ya, maksud gue itu secara radikal dan fundamental, karena itu sebagai dasar kita dalam bertindak gitu. Dan gue nih ingat ya, kalau mau ngomongin tentang membicarakan tentang ini ya, itu ada salah satu teori yang dulu pernah dipelajari di sosiologi modern, karena pas teman gue diskusi tentang ini, tentang panoptikon atau
kayaknya gue pernah dengar juga tuh.
Oh, pernah dengar juga ya?
Iya. Itu kalau nggak salah dari Jeremy Bentham kan waktu itu.
Oh iya. Jadi beliau itu menggambarkan seperti burung dalam sangkar gitu.
Oke. Tapi kalau yang gue pelajari waktu itu, Ki, jadi itu kira-kira memang kayak burung dalam sangkar, Ki. Tapi waktu Jeremy Bentham itu bikin sebuah arsitektur, dia sebenarnya sedang membuka sebuah penjara. Jadi bentuknya panoptikon ini adalah sebuah penjara yang bentuknya melingkar.
Sebentar, lu kayaknya pernah nulis tentang panoptikon ya?
Nah iya, itu gue dari itu.
Oh iya iya, pantesan lu tahu juga.
Iya, nah jadi dari penjara itu dia dibuat melingkar. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada menara sipir. Tapi menara sipir itu dia nggak kelihatan kacanya. Jadi ketika tahanan-tahanan itu melakukan aktivitas atau berlalu lalang di dalam penjaranya, itu seolah-olah mendapatkan pengawasan dari sang sipir. Jadi padahal kita nggak tahu di dalam menara sipir di tengah lingkaran itu apakah ada sipirnya atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kita akan terlalu merasa terus diawasi gitu. Nah ini sama kan kasusnya seperti pendataan medsos oleh rencana wacana yang diwacanakan oleh Menristekdikti gitu.
Makanya ketika kita sudah mendapatkan info itu ya, mungkin sekarang banyak sekali media-media online yang mengangkat hal ini, dan ketika ini masyarakat mulai mengalami ketakutan. Dalam hal ini mereka nggak tahu apakah ini benar-benar akan dijalankan atau hanya untuk mewarning.
Terkhusus mahasiswa. Nah, ya.
Terkhusus mahasiswa dan
dan dosen.
Sivitas akademika kampus.
Di kampus ya. Nah, ini seolah-olah gue jadi teringat juga novelnya George Orwell waktu itu, 1984. Jadi seakan-akan ada poster di dalam novel itu ditulis Big Brother is watching you. Jadi seakan-akan kita akan terus diawasi gitu dan merasa memiliki ketakutan untuk mengeksplorasi pemikiran, mengeksplorasi ide, yang mana itu adalah tujuan sebuah universitas didirikan gitu kan. Universitas didirikan itu untuk mengeksplorasi segala hal yang ada di sana. Nah, kenapa kita harus didata? Kenapa kemudian kita harus diawasi seperti itu? Nah, kita jadi merasa takut untuk mengeksplor hal-hal itu gitu. Khawatirnya ketika kita takut, ya udah kita nggak berpikir gitu. Lalu untuk apa universitas diciptakan seperti itu kan?
Bahkan universitas itu adalah panggungnya mahasiswa, di mana mahasiswa bebas untuk tadi apa namanya melakukan suatu hal, ya pendapatnya ya. Tapi harus selaras juga dengan apa namanya nilai norma yang ada di masyarakat.
Betul banget. Nah,
tapi mereka di sisi lain merasa diawasi oleh pemerintah, karena ya kita tahu lah ya, dulu di Inggris sempat ada ocehan bahwa mahasiswa itu adalah agent of change.
Agent
of change ini adalah ketika ada sesuatu yang ada di pemerintah, mereka yang bisa merubahnya. Bahkan dulu kalau dosen gue bilang, yang hanya bisa menurunkan suatu presiden itu adalah mahasiswa. Ya enggak?
Oke, tapi kita enggak ngomongin
ya, apa. Ya, kita enggak ngomongin tentang
apakah
itu.
Apakah harus nurunin presiden, tapi kan kita ngomongin soal mengeksplorasi ide gitu ya. Bahkan lu setuju enggak kira-kira apa justifikasi Menristek Dikti bicara bahwa kita harus didata medsosnya karena takut ada radikal dan intoleran gitu.
Gimana? Tadi kita sudah berbicara tentang radikal ya, tentang makna sebenarnya dari kata radik atau akar itu. Tapi kita juga berbicara tentang intoleransi. Dimana kalau misalkan intoleransi, sebetulnya dalam ilmu itu juga, apalagi kita ya di ilmu sosial ya, kalau misalkan kita belajar tentang ilmu alam atau saintek, itu teori itu dari dulu sampai sekarang ya seperti itu,
cenderung
gitu.
Sama ya,
cenderung sama contoh. Tapi kalau misalkan kita belajar ilmu sosial gitu ya, ada teori tentang apa namanya positivis ya, struktural fungsional kalau yang gue pelajari ya, dari Talcott Pearson. Jadi seorang sosiolog modern dari Amerika yang bilang bahwa masyarakat itu akan selalu hidup dengan ya fungsional, struktural fungsional, jadi baik-baik saja gitu. Dan kemudian dikritik oleh teoris yang mengatakan bahwa masyarakat itu tidak selalu dalam kondisi mereka baik-baik saja, namun juga ada konflik. Nah di sini kan antara mereka pun tidak toleran dengan pendapat orang lain.
Oh, gue sepakat sih itu. Kalau di teori HI pun kayak gitu, mereka saling bertempur satu sama lain. Teori-teori pencipta teori, bahkan ada bahasa di mana teori-teori ini mengalami balkanisasi. Nah, balkanisasi ini kan diambil dari bahasa ini kan, negara-negara Balkan, Yugoslavia, seperti itu pernah konflik.
Soviet, ya.
Nah, itu bahkan akademisi itu untuk mengeksplorasi ide, mereka itu tidak boleh intoleran, harus intoleran satu sama lain.
Oke.
Nah itu tujuannya adalah untuk bagaimana sih sebenarnya kita mendekati kebenaran gitu. Kalau misalnya akademisi itu toleran, kemudian dia cenderung setuju-setuju saja dengan akademisi lainnya, yaudah,
ya udah, dia dinamis.
Mati. Dia ilmu akan mati.
Gitu. Iya, itu yang kita pahami sebagai orang yang pernah ya belajar di
ilmu sosial
lah ya. Seperti sama. Makanya itu ketika misalkan kita berbicara tentang intoleransi, ketika ada muncul mazhab positivis, kemudian muncul lagi mazhab konstruktivis ya, seperti mungkin Agaton juga tahu ada Chicago School, ada Frankfurt School yang dia bilang Frankfurt School ini merupakan mazhab kritis ya, di mana seperti yang dituliskan oleh Mbah Habermas ya,
Jürgen Habermas
ya, seorang filsuf, seorang teoris kritik ya, karena tulisan-tulisan beliau banyak mengkritik ya, makanya muncul dengan mazhab kritik itu ya, karena beliau mengkritik apa yang sebelumnya sudah ada, dan itu pun diantara mereka ya intoleran gitu ya, maksudnya
benar.
Tidak ya saling menghargai, namun ya mereka juga ya seharusnya masyarakat seperti ini. Seharusnya masyarakat seperti ini gitu. Tidak, masyarakat tidak selamanya baik-baik saja. Mereka juga pasti ada konflik gitu.
Jadi mungkin mahasiswa nanti punya ketakutan ketika mereka akan mengkritik sesuatu, justru malah dianggap intoleran
gitu.
Itu bisa menjadi justifikasi bahwasanya orang yang nggak sepakat dianggap intoleran, padahal mereka punya teori sendiri, bicara punya dasar sendiri bahwasanya mengapa dia harus berbicara seperti itu.
Makanya itu sekarang kan banyak orang yang mungkin tidak sepakat dengan apa yang difahami oleh orang kebanyakan ya, dibilang dia intoleran.
Nah, iya, nah, iya.
Padahal dalam sebuah diskusi dulu gue menggarisbawahi tentang arti kata toleransi ya. Toleransi itu adalah kita siap untuk tidak sepakat gitu.
Okay.
Kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke, okay, you punya pemahaman seperti itu. Oke. Okay. Dan gue pun punya pemahaman gue. Dan ya yang penting apa yang kita utarakan atau apa yang kita sampaikan itu ada dasarnya, ada dasar keilmuannya, ada rujukan-rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya gitu. Ya mau teoritis boleh, ya empiris pun juga tidak masalah.
Menarik nih pembicaraan kita malam ini. Tapi kalau misalnya kita lanjutin bisa sampai subuh dan
soalnya enggak ada kopinya ini ya.
Oh, iya,
jadinya.
Jadi menurut lo Ki, gimana Ki? Solusi seharusnya apa? Wacana kebijakan ini.
Nah, kalau menurut gua sih pemantauan sih boleh ya. Pemantauan itu boleh. Nah, namun kalau menurut gua sih tidak harus sampai menyentuh privasi individu. Yaitu privasi individu dalam sini medsos gitu. Kalau untuk pemantauan terkait dengan pencegahan radikalisme ya, kalau menurut bahasa mereka itu di kampus udah ada kok program bela negara.
Oke.
Dulu awal-awal gue masuk kuliah itu ditawarkan untuk ikut program bela negara kan.
Iya, iya.
Nah, dulu teman gue ada yang ikut kebetulan di Ion Batalion Kavaleri di Bandung di Jalan Gatot Subroto kalau nggak salah ya. Itu dalam waktu beberapa hari diberi materi-materi oleh bapak-bapak dari Angkatan Darat gimana cara kita sebagai warga negara Indonesia itu tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sebetulnya sudah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mereduce ya. Istilahnya tindakan-tindakan separatis, tindakan-tindakan ekstremis gitu. Dengan tidak memberikan ketakutan. Kalau menurut gue ini pendapat gue ya, itu dengan tidak memberikan wacana-wacana yang membuat masyarakat tuh jadi takut. Wah, medsos gue diawasi nih sama pemerintah. Orang sekarang mau punya medsos harus punya email.
Iya,
bahkan platform penyedia jasa surat elektronik ini pun menjaga privasi kita gitu ya kan. Sampai menjaga oh ini privasi Anda gitu kan. Jadi kalau misalkan pemerintah sampai ya, masuk ke sana sih menurut gua ya kurang pas lah.
Iya, gue sepakat banget sih, apalagi nanti jatuhnya mahasiswa jadi takut berpikir, takut mengungkapkan pendapat, kritik dan segala hal yang dia dapatkan dari kampus untuk diimplementasikan ke masyarakat gitu atau memberi masukan kepada pemerintah gitu.
Iya.
Kayak gitu. Mungkin itu aja Ki ya. Malam ini pembicaraan kita malam ini. Jadi kesimpulannya adalah kita boleh dipantau tapi
jangan sampai terlalu masuk ke dalam lah
privasi ya. Pendataan nggak perlu ya berarti.
Pendataan kalau menurut gue sih kurang pas lah ya.
Okay.
Jadi kalau tapi untuk ini suatu hal mungkin preventif ya. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, tapi agaknya kurang sedikit pas, makanya seperti yang kita bahas dalam podcast ini adalah digoreng
dadakan.
Di mana ada isu-isu baru terkait dengan dunia sosial atau perpolitikan negara ini akan kita bahas di
podcast ini.
Podcast ini dan podcast-podcast selanjutnya.
Oke.
Oke, mungkin itu dulu ya.
Oke.
Gue Agaton.
Gue Rifki. Selamat malam.